A nyní se posuneme dál v první vlně, čili nektaru oddanosti. Pořád jsme ve stejné první vlně. A přicházíme ke kapitole první v naší verzi, Dobře pravopáje, která se nazývá Příznaky čisté oddané služby. Takže po té, co byla uvedena definice čisté oddané služby, teď ty budou popsány příznaky. Kolik máme příznaků čisté oddané služby?
6.
Správně. Aspoň začátek se četli. Tady šla pravopáda nejdříve, nebo respektive Bhaktivinoda Sámrita Singhu, nejdříve navazuje na ten popis té čisté oddanosti, který byl popsán tady v těchto verších, tak navazuje veršem ze Šrímad Bhágavatamu, kde je popsáno pánem Kapila Devem, jak oddaný vlastně nejeví zájem vůbec o nic jiného, než o oddanou službu Kršnovi. Dokonce až tak daleko, že nejeví zájem ani o žádný z druhů osvobození. O žádný z druhů osvobození. Prosil ještě v té tašce Bhaktivinoda Sámrita Singhu, možná bych si ho taky nechal tady.
Vzíme ty tašce?
Jo.
Já mám takovou otázku, že Prabhupada často mluvil jako o tom, že si se měl dát zpátky Bohu a ten, kdo bude jako s tou cestou, kterou mi tyčil, tak dostane Goloky Vrindávany a...
To ano, to samozřejmě se s tím pojí, ale Goloka Vrindávana není dosažení Goloky Vrindávany se nepovažuje za jeden z druhů osvobození, jako v jednom smyslu ano, protože člověk dosáhne stejné planety, na které si ty nejvyšší pán. Ale ve smyslu osvobození jsou považovány za Vaikuntha osvobození, o které se tady píšou. A to, co oddaný chce, ve skutečnosti ještě víš. Ale když se na to podíváme z druhé strany, i když chceme jít zpátky k Bohu, tak ten důvod, proč chceme jít zpátky k Bohu, není kvůli tomu, aby jsme byli osvobození, ale kvůli tomu, aby jsme mohli věčně sloužit nejvyššímu pánu. A pokud nejvyšší pán si bude přát, abychom mu sloužili někde jinde, než v duchovním světě, tak jsme připraveni to udělat. Takže naší hlavní motivací není přijmout toto osvobození, ale hlavní motivací je sloužit pánu, i kdyby to mělo být v hmotném světě. Ale vesměs, ale to, že chceme jít do duchovního světa, znamená, že tam chceme sloužit nejvyššímu pánu a mít k tomu co nejlepší podmínky a těšit nejvyššího pána v prostředí, které je mu velice drahé. Takže každopádně kapela D tady jasně vysvětluje, že oddaný nechce nic, anebo ho nežádá o nic. Nežádá ho o žádné z těch osvobození a žádá ho jenom o to, aby mohl pán sloužit. Takže Šrila Prabhupáda to tady vysvětluje a samozřejmě víme, že jenom jedno z těchto osvobození je absolutně nepřijatelné a ty ostatní, když je pán nabídne, tak oddaný je přijme. Ale nemluví se o něj. Takže tento výrok dokládá to tvrzení Rupy Goswámího o oddané službě. To ještě vlastně navazuje na to, co jsme diskutovali minule, tady v těchto verších Anjan Dvášitá Šulměm a Sarvopády Vinirmukta. A dál vlastně Šrila Prabhupáda uvádí 6 příznaků čisté oddané služby. Takže Rupa Goswámí tady ve skutečnosti vyjmenovává těchto 6 příznaků, které je potřeba trošku se na ně podívat detailněji, aby jsme jim správně porozuměli. Takže tomu se dneska budeme věnovat po celou dobu. Jsou tam taková zákoutí a nějaká nejasná místa, které je potřeba si trošičku jít trošku více do hloubky, aby jsme pochopili, jak je to myšleno. Takže těch 6 symptomů oddané služby je, že oddaná služba odstraňuje všechny druhy utrpení, potom přináší všechno příznivé, šubhada, potom přinese člověku automaticky transcendentální radost, 4. příznak je čistá oddaná služba, je vzácně dosažitelná, 5. příznak je, že ti, kteří čistě oddaně slouží, se vysmívají dokonce i osvobození, a 6. čistá oddaná služba je jediným způsobem, jak připoutat pozornost Kršny. Kršna přitahuje všechny, ale čistá oddaná služba přitahuje dokonce i jeho. To znamená, že je transcendentálně silnější než samotný Kršna, protože je to Kršnova vnitřní energie. Když se podíváme na těchto 6 příznaků, které tady máte vyjmenované, některou oddanosti, tak je to vlastně parafrázovaný verš Kleshagni Shubhada Moksha Labhuta Krt Sudur Labha Sandra Nanda Vishe Shatma Shri Krishna Karshini Chasa. A tento verš popisuje těchto šest příznaků a na začátek, i když je to uvedeno až později, Šla Prabhupada až v další kapitole, vysvětluje, že tyto různé příznaky se pojí s různými úrovněmi oddané služby. Přičemž na každém úrovni oddané služby se projevují dva. V každém druhu bhakti se projevují dva příznaky. Proto některé vypadají trošku podobně. Jo? Tam čteme o tom štěstí a pořád se to tam mluví o tom, jak to neosobní osvobození je v tom automaticky zahrnuto a tak dále. Tedy to jsou různé úrovně a první dva se projevují na úrovni sádhana bhakti. To je zničení všeho nepříznivého a příchod všeho příznivého, klešagni a šubhada. Potom další dva se projevují na úrovni bhava bhakti a poslední dva jsou na úrovni prema bhakti. Takže oddaná služba je jako rostlinka a první dva lístky na této rostlince, popisuje Rupa Goswami následné kapitole, jsou klešagni a šubhada. To jsou první projevy, které se projevují na úrovni sádhana bhakti. Takže už na úrovni sádhana bhakti přichází tyto dva symptomy. Odchází vše nepříznivé a přichází vše příznivé. Je důležité si však uvědomit, že sádhana bhakti není jenom to, co provádíme my, ale sahá až po úroveň asakti. Mm-hmm. Takže nemusíme být zmatení, když se u nás všechny tyto příznaky plně neprojevují a mít nějakou pochybnost o tom, jakože tady to Rupa Goswami dává k sádhana bhakti, protože my vykonáváme vajdi sádhana bhakti a ještě ne úplně prvotřídně. To znamená, toto jsou příznaky té čisté oddané služby, která by byla vysvětlena ve verších, které tady máme na zdi, a nenabělá šitá šuněm. Takže tato oddaná služba přináší tyto symptomy. Ne jiná oddaná služba. Ta potom bude stínově, do nějaké míry přinášet podobné symptomy, ale tyto symptomy přináší specificky čistá oddaná služba, jak je popsána tady v těchto verších. A my víme, že to se vztahuje, minule jsme si vysvětlovali, od úrovně sádhana až po úroveň préma. Tato definice je vše zahrnující, všechny druhy bhakti obsahuje. Takže tady jde hlavně o ten, že o to zaměstnání se v těch činnostech a o tu motivaci. A to může mít i sádhaka.
A sádhaka, když jako kdyby má tu touhu takhle sloužit Kršnovi bez těch tůžeb motivací, ale přitom ty motivace má, aby o nich chce se zbavit, tak to je to stejný? Nebo...
No, tak jako samozřejmě na tom pracuje, na tom, aby měl určitě čištěnou odnou službu, ale když je nekultivuje a nerozvíjí a dělá ty činnosti jakoby s tím správným postojem a tyhle ty věci nevyživuje, tak se to dá považovat za čistou danou službu, která tyhle ty příznaky přinese postupně. Hmm. Ale s tím, že se od nich musí postupně očistit, že je to začáteční fáze, ale přinese to ty výsledky. Takže oddaná služba nejdříve ze všeho přináší odstranění hmotného utrpení. Takže tomu se teďka budeme věnovat podstatnou část, protože Šila Prabhupáda tomu věnuje docela dost energie tady. A... No, takže tady máme hmotné utrpení je rozděleno na tři kategorie. Šila Prabhupáda je vlastně v tom svém vysvětlení tady v té podkapitole, jo, toho odstranění hmotného utrpení, všechny tři rozebírá postupně. Takže jsou tam tři kategorie, kterých se to týká. První je hříšná reakce, pápam, to je jeden druh hmotného utrpení. Další je semínko hříchu, neboli touha, bíjam. A třetí je nevědomost, neboli avidya. Takže tady jenom se v tom, aby jsme se v tom orientovali, tak jsem tady ty termíny takhle dal a budeme se k tomu postupně dostávat. Jo, takže pápam, neboli hříšná činnost, respektive hříšná reakce, to je takový hlavní druh utrpení, kterému šel Prabhupáda věnuje podstatnou část toho textu. A bíjam a avidya tvoří takový podhoubí, takový podklad, na základě kterého vlastně se ta hříšná reakce vytváří. Jo? No, když osvěžová bytost nevědomosti má hmotné touhy, protože je v nevědomosti, Prabhupáda vysvětluje, je v nevědomosti ohledně své vlastní totožnosti, to znamená, stotožňuje se na základě falešného ega se svým tělem, potom díky tomu má v sobě semínka tužeb a tendenci vykonávat hříšné činnosti, a díky tomu potom se zaměstnává v činnostech, které vytváří pápu neboli hřích. A pak jsou různé druhy reakcí, které šla Prabhupáda vysvětluje. Teď já jsem použil tady sanskritský termíny, aby jsme měli jasnou terminologii, protože v textu jsou některé výroky můžou být použity trošku různými slovy překládány, takže jak máme jasnou, jak se tomu říká?
Definici.
Nomenklaturu, prostě používání slov.
Že když člověk překonává tu avidu, tak není možný, že by se ty semínka jako vůbec projevily třeba? Když se udržuje mimo nevědomost,
no, tak to se říká, potom nebudou vylízat. Jo? Jsou různé popisy, že? Některé popisy říkají, že jsou zaplaveny. Když jsme zaměstnáni odanou službou, tak ta nevědomost je vlastně potlačena a ty semínka tužeb, které v sobě můžeme mít, tak jsou zaplaveny a tím pádem nemůžou vzklíčit, protože jsou pod vodou. A když polevíme, tak můžou zase být na povrch a zase tam můžou začít jakoby klíčit a růst, dokud se jich úplně nezbavíme. A my se oddaná služba, což je vlastně tady ten význam toho tématu, je, že ona ničí všechny tyhle ty tři kategorie utrpení. Kompletně oddaná služba může zničit. Ale je pravda, že některých se nezbavíme úplně na této úrovni, ale musíme jít ještě trošku dál v oddané služby, aby byly úplně odstraněny. Ale vesměs, když se sáhne na bhakti, vlastně může tyto věci zničit. A některé zbytky tužeb jsou třeba ponechány až do úrovně bhava. A tam jsou zničeny teprve úplně. Jo? Některé tam mohou zůstat. To je potom více do detailu, když se to je vyšlo na Čatravati Thakur ve své knize Madhurya Kadambini. Jo? To je tušený v češtině, že? Takže tam, a takže nebudeme úplně takhle do detailu tam jít, které anarchy a nečistoty zůstávají do kterých úrovní. Ale vesměs v základu nám stačí vědět, že oddaná služba na této úrovni dokáže zničit všechny tyto tři věci, co žádný jiný proces nedokáže. Takže Prabhupáda nejdříve ze všeho mluví o hříšné reakci neboli o pápanu. Odstavce 1 až 7. Takže teď budeme mluvit o této kategorii. Pápan a hříchy, které jsou nezralé a které jsou už sklízíme jejich reakce. Aprarabdha, to je samskritský termín. Ze známého verše Aprarabdham kalam pápam kutam bíjam kalam mukham, který právě vysvětluje, že oddaná služba tyto všechny věci ničí. Takže Šrila Prabhupáda začíná vysvětlovat, že reakce za hříchy, které spácháme z nevědomosti, v tomto, vidíme, z nevědomosti, jo, vykonáme hříchy, takže ta nevědomost tam tvoří takový ten podklad. V tomto nebo v minulých životech tak přináší utrpení. A teďka mluví o tom, že hříšné činnosti jsou dvojího druhu. Buď jsou zralé, anebo nezralé. Takže nejdříve šla Prabhupáda tady ty dvě stránky, co tady máme před sebou. Stran 10 a 11, mluvíme o oddanosti. Tak mluví o těch zralých a nezralých reakcích. Jednoduchá definice. To je tady ty dva termíny. Jo? Reakce nezralé a reakce zralé. Potom jde ještě trošku víc do hloubky a rozebírá to na čtyři kategorie. K tomu se taky dostaneme. A teď se budeme držet zatím této jednoduché definice, že máme nezralé a zralé. A prarabdha je nezralý a prarabdha je zralý. Takže Prabhupáda vysvětluje, že za zralé, za to trpíme teď a za nezralé trpíme v příštím životě. Takže prarabdha karma, určitě jste ten termín už slyšeli, to jsou reakce, které získáváme v tomto životě. A prarabdha karma je to, co je nám naplánováno pro další životy. Prabhupáda vysvětluje, a vesměs Rupa Goswami taky, že a prarabdha, tady tohle je takový zásobník karmy a je vlastně, nemá konce prakticky. Protože živá bytost je tady od nepaměti v hmotném světě a proto ty hříšné reakce jsou prakticky nekonečné, které jsou tam nazhromážděné.
A jak říkáš, když někdo vysloví nevědomě jednou svaté jméno Kršiny, tak jsou odstraněny?
Samozřejmě, jsou odstraněny, oddaná služba všechny zničí. Ale pro normální živou bytost je tady neomezená zásoba tady těchto reakcí. A pak se budeme bavit o tom, jak je odstraněn. Teďka si vysvětlím, že živá bytost se v minulosti dopustila mnoha hříchů, a všechny jiné hříchy, které se dopustíme, se ukládají sem, a toto konto a prarabdha. A to bude potom v dalších životech spotřebována nějaká část. Nám bude naplánována nějaká část a za to budeme trpět. A v tomto životě, Prabhupáda tady vysvětluje, že si užíváme, nebo respektive trpíme za toho, co jsme vykonali v minulých životech. Minulém nebo předminulém a tak dále. Samozřejmě technicky, teoreticky může být i, že v tomto životě se projeví nějaká reakce rychle, ale Prabhupáda to tady vysvětluje tímto způsobem. Že teďka vytváříme reakce, ty si skládáme na příští život a v tomto životě si užíváme reakcí, které vychází z minulých životů. Proto je velice jednoduchá odpověď na otázku, proč trpím, když jsem takový člověk. Že? protože to vůbec nemá nic společného s tím, jak jsem teďka hodný, protože prárabdha karma už je projevená. Už máme nějaké tělo, kterému je předurčeno určité nemoci, určitý věk, určitá mentální slabost, určitá inklinace k nějakým činnostem, k hříchům a tak dále. A to je všechno vlastně založeno, to je vlastně všechno naše prárabdha karma, neboli projevená karma, to, co se projeví v tomto životě.
A v tomhle světě vlastně nelze žít bez hřiště, že?
No tak jako teoreticky ano, prakticky ne, ale ano, jde, protože ty můžeš ty hříchy odčinit právě tou punjou.
Obětí.
To dělá se ta pančamahayagya, je to pět druhů obětí, kde vlastně vykonáváš ty oběti za ty hříchy, kterých se nemůžeš vyhnout při uklízení, při vaření, při jezení, při tady těch činnostech, tak se nemůžeš vyhnout hříchům a ti odčiníš právě tady tuhle svou jagyou. Takže tím pádem zůstávat bezhříšně a můžeš se pozvednout na vyšší planety, protože ten hřích ti tam nezůstává. Ale inklinace k řešení tam může pořád být někdy a může se někdy projevit. No, to, protože v té aprárabdha podobě tam existuje, až přijde čas, tak se najednou může jakoby projevit, protože nám bude jakoby naordinována a může vystat v srdci další jakoby touha po hříchu. Takže samozřejmě tyhle ty věci nemůžeme úplně od sebe oddělit, plně. Jsou jakoby, všechno je to vzájemně provázané. Jo? Tu bhakti zatím můžeme dát stranu, jako by tam nebyla. Jo? Takže to je všechno jakoby vzájemně provázané a propojené. Není to jakoby úplně oddělené, protože to, že vykonáme hřích, tak zároveň podpoříme naši nevědomost. Že jo? Díky tomu taky podpoříme tady tuhle touhu dál hřešit. Zároveň si vytvoříme hříšné reakce, díky kterým zase vykonáme další hříšní čin. A takhle se to neustále jakoby vzájemně vyživuje a utahuje ten uzel té hmotné existence. A Prabhupada dal vysvětlení, že obou dvou druhů reakcí za tím je možné se zbavit oddanou službou. Ale zároveň je potřeba se mít na pozoru, abychom nepáchali další hříchy, když už začneme s oddanou. Takže oddaná služba nám může se zbavit, pomůže zbavit těchto dvou věcí. Prárabdha karmy a aprárabdha karmy. Teďka, jak se můžeme zbavit prárabdha karmy, neboli projevené karmy? Takže tady je dán příklad. Tady máte Šrila Rupa Goslámy cituje verš z třetího zpěvu Šrimad Bhagavatamu. Tady na stránce 11 nahoře. Můj drahý pane, existuje 9 různých druhů oddané služby, počínaje nasloucháním a opěvováním. Každý, kdo naslouchá tvým zábavám, opěvuje tvou slávu, kdo se ti klaní, kdo na té myslí, a tímto způsobem provádí nějaký z 9 druhů oddané služby, dokonce i když je narozen v rodině pojídačů psů, nejnižší úroveň lidstva, se okamžitě kvalifikuje pro konání obětí. Tím je vlastně vysvětleno, že oddaná služba ničí prárabdha neboli tu projevenou karmu. Protože projevená karma té osoby, že pojídač psů je, že má velice nízké hříšné zrození na základě činnosti v minulém životě a proto je diskvalifikován vykonávat vědecké oběti. Díky své hříšné mentalitě, díky svým hříšným návykům, díky sklonu hřešit, díky nečistotě, kterou vlastně takhle zdědí z minulého života. Ale oddaná služba vlastně ho může očistit, že se této karmy může zbavit a může začít dokonce vykonávat védské oběti. Může se stát vlastně Vaishnavou, oddaným pána. Člověk rozvíjící vědomí Kršny a zapojený k oddané službě je bez pochyby očištěn ode všeho znečištění hmotnými hříšnými činnostmi. Oddaná služba má skutečně sílu smazat všechny druhy reakcí za hříšné skutky. Takže to je jeden jakoby příklad, který je dáván, že ta projevená karma vlastně může být zničena. Že i když jsme diskvalifikováni cokoliv dělat, jako pro oddanou službu, uctívat božstvo a tak dále, tak oddaná služba nás může zpátky přivést do toho se kvalifikovat. Zároveň nás může napadnout taková pochybnost, jako je, když je moje karma, prárabdha karma, třeba jsem se narodil jenom s jednou nohou, nebo mi byla useknutá noha, jo, tak jestli mi doroste, nebo jak to Kršna mě zbaví této reakce, že už jako z ní musí mít tu nevýhodu, tak v tomto smyslu to není myšleno. Protože jedna z věcí, která je tady popsána, je na následující stránek, že ten konečný následek, ten poslední, je popsán jako následek, který je téměř zralý. Téměř zralý je to, co se nám děje teď, nebo brzo přijde v tomto životě. To je ta prárabdha karma. Ale jak já to chápu z toho, co jsem jakoby tady prostudoval a vyčetl, tak některá karma už byla spotřebována, už se stala, tu už jako nevrátíme. To je to, že jsme se narodili tam a tam, to už se nezmění. Už budeme pořád synové té a té matky a toho otce. Už budeme mít prostě takovou barvu pleti, budeme mít prostě určité dispozice, že jo, a tak dále, fyzické a psychofyzické. To nám už zůstává, to už máme, to už bylo projeveno. Když si během života usekneme ruku, tak to už je spotřebovaná karma. To není následek, od kterého by nás zbavila oddaná služba, že nám ta ruka doroste, ale to už je projevená karma, to už jsme prožili, to už bylo spotřebováno. O tom se nemluví. Takže to je karma, kterou už jsme jakoby spotřebovali. Ale ty následky, které to může přinášet pro to, aby jsme mohli vykonávat vznešené činnosti, jo, a osvobodit se od hříchu, tak ty jsou smazány. A zároveň nám bude umazáno další utrpení, že člověk prostě bude moct i bez té ruky, že ho vykonávat to danou službu, zpívat svaté jméno a tak dále. Jo, samozřejmě, když je někdo narodí hluchoněmý, tak se mu to většinou projeví až v dalším životě. Jo? Ale pro běžné věci, myslím, hlavně pro karmu, která vlastně nás čeká najednou, před náma stojí, tak odaná služba je všechno může vymazat. Zároveň ještě je dobrý si k tomu pro lepší pochopení připomenout Prabhupádův příklad, který dává v tomto ohledu, a ten příklad větráku. Všichni ho známe, že jo? Když vypojíme větrák ze zásuvky, tak on už není poháněn a ještě se nějakou dobu běží. Proto ta karma může ještě nějakou chvíli dojíždět. Proto je vysvětlené, že i když oddaná služba okamžitě ničí všechny ty hříšní reakce, tak okamžitě nemusí nutně znamenat, že hned během jedné vteřiny, když přijdeme k oddané službě, je to všechno zničeno. Jo, oddaná služba taky zase záleží, jako všechny ty ostatní symptomy, taky s jakým nasazením fungujeme, jo, jak čistě vykonáváme, do té míry vlastně se naše hříšní reakce jsou umazávány, nebo nejsou. Že? A nebo jsou, a ten větrák je prostě jiným způsobem bržděn, bych řekl. Jo? Mm-hmm. Že může mít daleko menší odpor a ještě se dotáčí docela dlouho a Kršna ho může ještě chvilku nechat.
Ještě třeba zapneme chviličku.
Zapínáme ho my. Zapínáme my, Kršna ho nemusí zapínat na nás. To je právě třeba, když jsme podané služby, ještě děláme hmotné činnosti. A si třeba způsobujeme další, můžeme vytvořit další karmické reakce, nebo uděláme přestupek a Kršna nám pošle, že to není kategoricky karmická reakce, ale je to Kršnův trest, který nám posílá za přestupek. Což prakticky se to projeví stejně. Jo? Prakticky pro nás se to projeví stejně v tom, že budeme trpět. Ale technicky to nemusí být nutně karmická reakce, ale může, protože Kršna už tam zasahuje, že osobně tam prostě dochlíží na ten chod té karmy a někdy nějakou karmu pustí, někdy ne, někdy nám nechá vyžít si něco rychlejc, aby jsme si to prožili, aby jsme se očistili od toho sklonu a tak dále. Takže tady ta věc tam pořád funguje. Tak, takže to máme obecně neprojevené hříchy a projevené. Zralé a nezralé. Teďka jdeme kousíček dál a podíváme se na hlubší rozbor toho. V Padma Puráně se uvádí, že existují 4 druhy následků hříšních činností. Následek, který ještě nedozrál, následek v podobě semene, následek, který již dozrál a následek, který je téměř zralý. Je také uvedeno, že všechny 4 následky jsou u těch, kteří se odevzdají nejvyšší osobnosti božství Višnovi a s plným vědomím Kršny se zapojí do oddané služby okamžitě zničeny. Zase vidíme s plným vědomím Kršny, ti, kteří se odevzdají nejvyšší osobnosti božství a tak dále. Takže tam jsou nějaké podmínky. Že? Každopádně Šrila Prabhupáda dál vysvětluje, že to znečištění těmito následky je velice jemné. Jo? A dává tady příklad, jako když je někdo nemocný, tak to utrpení, nebo ten původ nemoci je velice těžké vypátrat. Takže podobně jako to je z naší tíšnou reakci, my kvůli něčemu trpíme. Už předtím tam byla nějaká touha, nějak se to projevovalo už jakoby v subtilní podobě, že jsme třeba tušili, že se nám něco stane, nebo máme nějaký sklon něco udělat špatně a víme, že to nedopadne dobře. Jo? To tam někde uvnitř je. A předtím tomu předcházela ještě další stádia, úplně původně tomu předcházela náš žík, který se táhne někdy do minulosti. Podobně jako když jsme nemocní, teďka byli oddaní nemocní, a někdo nemocný v neděli, někdo až ve středu. A takže si říkají, z čeho to mám, když jsem onemocněl až ve středu. Ale ta nákaza už tam mohla být od neděle nebo od soboty. Ale potom byla v nějakým inkubační době, že jo, a teprve potom se projevila u každého trošku jinak. A takže se to těžko vypátrá. Podobně naše hříšná reakce, teď se najednou projeví a ty si říkám, za co to mám, když jsem v tím měl dneska ráno dobrou džapu. nebo když je to materiální člověk, že jo, tak si řekne, za co to mám, když jsem teďka prostě poslední rok tady sloužím bezdomovcům a pomáhám chudým a okrádám bohaté a dávám chudým a prostě za co to mám. Takže tam je to, takhle se to nemůže brát, že to je to velice jemné a pochází to, jako táhne se to velice daleko do minulosti a pak se to různě kombinuje a potom je nám to předáno, to utrpení. Takže teď se podíváme na ty jednotlivé kategorie. Takže první, následek, který ještě nedozrál, tak je to stejné aparárabha, se to jmenuje v sanskrtu, tím stejným způsobem. Ten ještě nedozrál, ten je úplně ten základ, vytvoříme reakci, okamžitě na konto jde nějaký následek za to. Potom je další následek v podobě sementu. To je kůta, to je semínko toho hříchu. Potom je následek, který již dozrál, to je bíža. To je to, co je nám předurčeno, že prožijeme v tomto životě.
Myslím, že bíža je semínko.
V obojí se dá přeložit ve smyslu jako semínko, ale protože je velice blízko k sobě. Oni mají podobnou charakteristiku. Kůta i bíža mají velice podobnou charakteristiku, jenom bíža je blíž tomu, že už se to stane.
Jo.
To je semínko, který už jako klíčí. Jo. A Pavan Muka nebo Prarabdha se taky někdy používá, tak je vlastně pala, že jo, plody, tak teď už to přichází. Proto, a vlastně tady ta část, to je aprárabdha, se vztahuje k aprárabdha, a tady ta část se vztahuje k prárabdha. Takže bíja a Pavan Muka patří do prárabdha části a aprárabdha a kuta do té ještě nezralé, jo, do toho nezralého hříchu. Teď, když se podívám na vysvětlení džívy a rupy, tak tohleto aprárabdha, tady ta malá aprárabdha, tak je ta zásoba všech hříchů, jak jsme si říkali, to zůstává stejné. Kuta, to jsou semínka, která jsou nám už naplánovaly na příští život. Bíža je to, co je nám naplánováno na tento život, a Pavan Muka je to, co se teďka zrovna projevuje. Takže například my vykonáme reakci, nebo my vykonáme něco, čím způsobíme někomu utrpení. Za to budeme mít reakci, že musíme například onemocnět nějakou nemocí. Takže když už se to blíží, že ta reakce bude to také v podobě kuta, a kdybychom mohli trošku cítit, nebo já to popíšu z druhé strany. Pavan Muka je to, co prožíváme teď. Předtím, než se to stane, je popsáno áčary, že nikdy můžeme cítit, že něco se blíží. Jo? Takže už je nám to naplánováno, už se to blíží a už můžeme mít nějaký pocit jakoby v sobě. Tak tomu se říká bíja. Jo, to všechno, co je nám naplánováno na tento život. A kdyby jsme mohli cítit, co se nám stane v příštím životě, tak tomu se říká kuta. To je vlastně to stejné jako bíja, ale pro příští život. A prarabdha, to je vlastně ta zásoba, z který to celý čerpá. Jo, takže to je technický popis těch čtyř stavů toho hříchu, který je nejdříve od toho neprojeveného, kde ještě vůbec nedozrál, pak je v podobě nějakého semínka, pak je, už dozrává to semínko a tady je to téměř zralý. Téměř zralý, že to prožíváme, že už se to jakoby děje. No a když už to uzraje, tak už je to spotřebované. Jo, ta reakce je spotřebovaná. Takže takhle nějak bychom to mohli vysvětlit. Prabhupáda to trošičku ještě více rozebírá v následujícím odstavci, takže se na to můžeme podívat. Následky označené jako téměř zralé, čím se myslí ty první, se vztahuje na utrpení, které člověk, to je to poslední, to znamená Pavan Muka, jo, které jsou téměř zralé, se vztahuje na utrpení, které člověka zužuje v současnosti. Jo, jak jsme si řekli, takže to je Pavan Muka, to je téměř zralý, to je ten poslední, neboli čtvrtý, takže teď jdeme v obráceném pořadí, jo, v tomhle odstavci. Takže to je to, co zažíváme teď. Potom jsou následky v podobě semene, ty jsou v srdci, kde je jistá zásoba hříšných tužek k podobným semenům. Takže dáme nějaký semínko a jsou to, jak bych řekl, jsou to zároveň hříšné tužby a trošičku se to prolíná s touto kategorií, ale není to úplně stejné. Jo, takže tohleto je zásoba hříchů, hříšných tužek, díky kterým buď vykonáme něco špatného, za co budeme řešit, jo, že si nabijeme nějak kokos, jo, a zároveň nám přijdou nějaké reakce, takže obojí v tom je. A potom sanskritské slovo kutam znamená, že tyto tužby jsou téměř připraveny vytvořit semeno, čili jeho následek. Takže to je skoro, už je to připraveno, aby se to stalo do této fáze, to kutam. A potom nezralý následek poukazuje například, kdy ještě nezačalo klíčení. Takže to je ta aprárada. Jo, takže tady je to v opačném slidu vysvětleno, že už se, od fázy, kdy tím trpíme, k fázi, kdy to ještě není vůbec projeveno a postupně se to začíná blížit. Jo? Takže tyhle vlastně termíny, tyhle dva odstavce, to jsme teďka přečetli, vlastně popisují akorát stádia od toho, co vykonáme říční reakce, tak jak se postupně od subtilní reakce to stává, ta reakce hrubě projevená. To jsou ty čtyři fáze. Jo? Od nezralých až po téměř zralé. Od a prárady přes kutu bíču a kopal muka, neboli prárady plně projevenou. Takže tady Prabhupáda dál vysvětluje, že z tohoto výroku Padmapurány vyplývá, že znečištění hmotou je velmi jemné. Jeho počátek, dozrávání, následky a to, jak je člověk těmito následky postižen v podobě utrpení, jsou části dlouhého řetězce. Teď je tady příklad s tou nemocí, jak jsme ho říkali. A pak je nám řečeno, že je potřeba tedy prevenci, že? Tam jsou nějaké ty potenciální nákaza a tak dále. Tak je potřeba mít injekci s prevencí, očkování takové. Na zastavení zrání všech semen našich hříšných reakcí a to je, že se zapojíme do rozvoje vědomí Kršny. Teď tím způsobíme, že tohleto nezačne dozrávat semínka. Že to nebude dál růst. A ne, ty hříchy nepřijdou. Tady nepřijdou ty reakce v podobě různého utrpení. Zároveň musíme pracovat na tomhle. Jo, my když budeme odbourávat tohle a dále nám tady zůstane karma, respektive vikarma nebo ugra karma, jo, technicky jsem to nazval obecně karmou, když tohle to budeme odbourávat, ale zároveň pořád budeme vlastně dělat tohle, tak pořád budeme vytvářet další. Takže tím se z toho nedostaneme. To je vlastně, co dělá běžná prajaščita. Že nám některé z těch reakcí, které jsou v těchto podobách, takže nám je odebere. Že my vykonáme odčinění a on nám odebere určitý utrpení, který tam je nazhromáženo. Nějaký je za to odstraněno. Samozřejmě tam hromada dalšího, který se má projevit. Ale toho se můžeme zbavit. Ale díky tomu, že vlastně dál máme tohle a tohle, tak se dopouštíme dalších hříchů, které zase přinesou další reakce. A zase musíme dělat odčinění. A takhle to jde pořád dokola a dokola, ale tohle to bude většinou rychlejší než to odčinění, takže nás to dožere a zničí. Takže proto je potřeba sem vsadit bhakti a udělat svou bhakti karmu, nebo jak tomu říkáme karma yoga, že jo? A tím pádem vlastně se tyto činnosti změní na transcendentální činnosti a už nevyživují. Už se nevytváří žádné další reakce. Takže to, co odaná služba takhle vymaže postupně, tak je pryč. A je popsáno, že odaná služba vymazává postupně. Odsud. Odsud směrem sem. Nejdříve nás zbavuje těch, co jsou nejblíž reakce a potom jde do minulosti a zbavuje nás té zásoby, kterou tam máme. Ale někdy tomu je popsáno v písmu, že to může být prohozeno. Protože odaná služba je nezávislá a nepodléhá žádným pravidlům.
A vlastně ty kuta a pravidla na tom vlastně můžeme pokládat za naše anarty, to se teda jako říct, že to jsou naše anarty. Že když se vlastně popsaný písmu se zbavuje svých anart, že to je tohle.
No, může to být tohle, ale to bude hlavně tohle. Ono to je jako samozřejmě propojené, to je kombinace pohody. Anarty jsou v různých kategoriích. Anarty není jenom jedna druhá, jen jednu anarty. Jsou anarty z přestupků v dané službě, jsou anarty z vyšších činností a tak dále. Takže to jsou...
To je
taky Madhurya Karami. No?
Ty reakce můžeme nějak vidět? Jako, že jsou odstraňovány a tak dále?
Úplně to vidět nemůžem.
To není s čím srovnat, že?
Protože my nevíme, jak by vypadal náš život, kdybychom neměli na osobu. Nějak to můžem porovnat, protože my přestaneme, jak by řekl například mít, jo, my se narodíme s nějakou říčnou mentalitou, začneme vykonávat danou službu a najednou Prabhupáda píše, že přestaneme mít chuť chodit do jedné věstinců, nemusíme chodit na pivo a všechny tyhle ty věci postupně dokážeme, tak to je výsledek toho, že se toho zbavujeme. Jo, že ta odaná služba nás zbavuje tady těch kleší, to znamená, že se snižují ty reakce a zároveň, no.
To je první z těch příznaků, ne? Že čistá odaná služba potom ještě
rozplňuje. Takže jenom ještě ten koloběh, co zjevně je z toho jakoby, no co je moje pochopení, že ten pápa, tak vytvoří, ona vytvoří tady tuhle tu aprárabdha karmu a postupně se projevuje v různých způsobech utrpení, ale zároveň vlastně vyživí tenhle ten druh bíži, neboli sklonu hřešit, díky kterému my vykonáme další hřích. Takže tohle, ta bíža je taky vyživována, je to vlastně, dá se to říct, že to je jeden z druhů reakcí. Proto někdy třeba, někdy je jiný náhled na toto rozdělení, že já ho tady nemám. Já jsem použil tento, protože ten beat koresponduje s tím, co vlastně Jiva Goswami a Rupa Goswami vysvětlují technicky. Protože Rupa Goswami, když vysvětluje, jsou tři druhy utrpení, a pak vysvětluje pápa a vysvětluje tady to má tyhle ty čtyři fáze. Pak říká, pak je bíja, to vypadá jinak, a pak je avidya, to vypadá ještě nějak. Ale vesměs toto bíja a toto bíja může být někdy považováno za podobné, proto někdy je dáno vysvětlení, že vlastně Dhanurdhara Maharaj ve svý knižce toto vysvětluje tak, že tady ta bíja je vlastně tato bíja a že člověku vlastně, že člověk vykoná hřích, pak má neprojevenou reakci, pak už se to blíží. A z tady toho jdou dva směry. Jeden jde sem, kuta, bíča, a to nás donutí zase vykonávat pápa. A druhý jde sem, a tam se projevuje naše utrpení. To je taky takový logický jakoby, způsob vysvětlení, ale nekoresponduje to úplně s tím, co jako je vysvětleno Bhaktirasamrita Singhu. Takže já jsem se přiklonil spíš tady k tomuhle tomu náhledu. Určitě těch náhledů tam může být víc. Jo, takže tady je to oddělení, že prostě tohle to jsou reakce za hřích a tohle to je bíža, neboli, jak se tomu tady říká, semínko hříchu, neboli touha. Jo, touha vykonávat hříchy, ano.
Je možný, když si někdo říkal, že v rámci té aprárabdhy, že tam jsou třeba nahromaděné nějaké reakce, které mají přijít prostě do budoucna.
Ano.
A že jako Kršna je vezme a dá je tomu oddanému jako do toho aktuálního života třeba nějak jako ve zhuštěné formě.
Co já chápu, tak ano, je to běžně jako
když jsem říkal, že Kršna používá ty hřišní reakce na to, aby nás očistili.
No, Kršna se podívá do tady toho, po Kršna se podívá, co tady máme na tenhle život. Kršna se podívá, co máme na další život a co, jakou máme tady zásobu všeho. No a pak nám pustí, použije nám tu část, kterou vidí, že je pro nás jakoby přínosná a díky ní můžeme posílit naši odanou službu, ale zároveň nás to jakoby nezničí. No, takže může to z toho jakoby vybrat a poslat nám to, může nám poslat i větší část nějakou, aby jsme si odžili nějaký utrpení, třeba aby jsme si trošku jakoby prvý, že nám to pomůže pro dané služby.
A to je v rámci utrpení a je třeba i možný, že ti Krishna pošle
karmu v rámci jakoby, jo dobrou,
že udělá, ne, že uděláš jako třeba nějaký jako hříchy zase třeba, nebo něco takového.
No může ti poslat tu touhu, jako by ti nechat, aby tam pořád byla. Jo? Ale pořád, jakoby, pořád vždycky máme možnost jakoby jí vzdorovat a zase to může posílit naši oddanou službu. Mm-hmm. Ale Kršna může nechat působit. Když vidí, že jsme prostě nějakým způsobem fungujeme, že jo, a vidí, tak jako, jak jsme na tom, tak tu hříšnou touhu nechám našem srdci pořád působit. S tím máme běžné zkušenosti, že to Kršna nechává. A to je proto, aby jsme ukázali naši upřímnost, že musíme překonat. My musíme udělat to úsilí a ukázat, že to myslíme vážně. A proto vlastně to je taky, co Keshavana dobrou vysvětloval. Že když tohle, co tam máme, a i přesto se vlastně snažíme dál, tak jako tím ukážeme Keshavanovi, že to myslíme opravdu vážně. Že jako jsme opravdu odhodláni mu sloužit. Když se toho hnedka zbavíme a hnedka to Keshavana vezme hned při prvním setkání se svědanou službou, tak máme cestu velice jednoduchou a snadnou. Vlastně nemůžeme projevit tu naši upřímnost plnohodnotně. Proto vlastně potom, když se diskutuje dál, že oddaná služba je vzácně dosažitelná. Protože Kršna jako se nenechá jen tak jako každý hned.
Když pak třeba lidi kvůli tomu jako i odejdou, poklesnou odejdou.
No tak to je jich touha, to není, že Kršna jim to poslal touhu, teďka Kršna poslal touhu, abys odešel. Kršna prostě nechává ty touhy působit a nechává tě rozhodnout.
No jasně.
A, on, a ten samotný oddaný tu touhu může chtít, jako, že jo, no, to je tak pořád živá bytost, to znamená, on se tím připoutá, chce jí a líbí se mu víc než Kršna. A to je proč nám to Kršna jako nejdřív nechává, aby jsme se pak jako rozhodli, že chceme Kršna jako to. A pak nám dá zase další možnost se očistit, že jo, přijít k odené službě, protože ta odená služba pořád působí dál, to, co jsme udělali, a pořád nás to nějak očišťuje a zase v další fázi třeba se zase vracíme. Jo.
A to, že vlastně ta živabytost tam má toho odejde, tak to je vlastně ta avidia, asi říct.
Jo, protože pořád v avidi, a ještě tohle, že jo, ten sklon řeší. Jo, takže teďka jdeme k tomu bíča. Ten sklon řešit, který Prabhupáda popisuje v odstavcích 8 až 10. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže to začíná v této souvislosti uvádět Šukadeva v 8. 6. zpěvu. Příběh o Ajame. Tady vlastně Prabhupáda přichází na trošku jiný téma. Jo, když se podíváme do Bhakti Rasamrita Sindhu, tak vlastně přichází na další verš. A když se podíváme tady do prostředí toho odstavce, Šukadeva Goswami poukazuje na to, že askeze, dobročinnost a konání obřadu pro odstranění následků hříšných činností se doporučuje, ale samotné nemohou ze srdce odstranit semeno hříšné touhy. Takže jinými se pravopátý věc jakoby naznačoval, že existují reakce ze hříšné činnosti, které je možné odstranit, to je tohle, aprarabdha, prarabdha, ale ještě existuje semeno, které nemůže být odstraněno. Rozumíme? Semeno hříšných tužek, které nemůže být odstraněno normálním občiním.
Jo,
ne, já samozřejmě obranou službu, ano. Jak tomu bylo v případě Ajamily v jeho mládí? Semeno hříšné touhy může být odstraněno pouze dosažením vědomí Kršny. Člověk se velice snadno docílit zpívání Mahamantry, neboli Hare Krishna mantry, jak doporučil Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jinými slovy, dokud člověk nepřijme cestu dané služby, nemůže se zcela zbavit všech následků hříšných činností. Takže tady to máme, je vysvětleno, že to je zároveň následek hříšných činností, ale zároveň je to odděleno, jakože jsou hříšné reakce a sklon hřešit. Takže z toho jako vychází vlastně tady ten nákres, že jsou hříšné reakce, které nám budou projeveny, a zároveň je jeden druh hříšných reakcí, že to podpoří náš sklon hřešit. Mm-hmm. A běžné odčinění dokáže pracovat s těmito věcmi, běžná prajaštita, s těmi hříšnými reakcemi, ale s tím sklonem řešit pracovat nedokáže. Tolik. Jo. Ten tam pořád zůstává. Proto vlastně tady máme oddanou službu, která dokáže tyto věci zničit. Takže jiné metody jsou jako koupel slona, že? Dám příklad. Zbavíme se reakcí, ale touha řešit zůstává. Podobně jako s pohlavní nemocí, další příklad, který je dán. Takže to máme bíjam, ten sklon řešit. A potom máme avidyu, neboli nevědomost. A to začíná v odstavci, další zmínka je ve 4. zpěvu. Jo? V 20. kapitole, 39. verši, kde Sanat Kumára říká: Můj drahý králi, falešné ego lidské bytosti je tak silné, jo, vidíme to v spojení, falešné ego, nevědomost, jo, je tak silné, že ji drží hmotnou existenci jakoby svázanou silným provazem. Pouze oddaní mohou velmi snadno přeseknout úzel tohoto silného provazu tím, že rozvíjí vědomí Kršny. Ostatní, kteří si nejsou vědomí Kršny, ale snaží se stát velkými mystiky nebo konat velké obřady, nemohou dělat pokroky jako oddaní. Je proto povinností všech se zapojit do činností rozvíjících vědomí Kršny, aby se osvobodili z pevného pouta falešného ega a materialistických činností. A dále Prabhupáda píše, pouto falešného ega je způsobeno nevědomostí. Jo? Takže to je ta avidya, ten třetí druh kléši, který je zničen oddanou službou, na kterém to je vlastně celé postaveno. A pak dává příklad těch hadů, hříšné hady tuže. Ve skutečnosti v tom verši je napsáno hříšní hadi nevědomosti. A když se podíváme kousíček dál, tak Prabhupáda říká poslední věta, okamžitě zabije hady nevědomosti. No, takže hříšná tužba a had nevědomosti, tak zase vidíme, jak je to provázané. Ta nevědomost je velice úzce spjatá s tou hříšnou touhou a s tím následným hříchem a těmi reakcemi. Všechno je to velice úzce provázáno. Je to jenom pro naše pochopení, že rozkategorizováno, ale funguje to jako celek. To je právě, jak se tomu říká, je syntéza a analýza. No. Analýzu, tak my, aby jsme ty věci porozuměli, tak používáme analýzu, ale pro uplatnění těch věcí musíme použít syntézu. Jako když se učíme vařit, tak musíme vidět, jaký koření, jak funguje, jak se to, jo, a jak ghee pracuje a tak dále, ale potom, když jdeme vařit, tak to všechno používáme dohromady, jo, spojujeme to různým způsobem a tak dále a samo o sobě jako se to nedá úplně oddělit, je to potřeba použít jakoby dohromady. Stejně jako odjadnou službu, jestli řekneme, tak teďka budeme následovat tenhle aspekt. Jo? A ono to nejde oddělit, že jo? Chceme dělat tohle ten aspekt odjadné služby, ale zároveň musíme dělat ty ostatní aspekty. Ale zároveň jsou popsány odděleně, co všechno může přijít, takový odděl, jo? Takže stejně tak tady. Dobře, takže to bychom měli v principu tuto věc, jakmile to, takže ta metoda, jakmile tuto karmu, tyto činnosti, které jsou na základě nevědomosti, motivovány hříšnými službami a na základě našich předchozích hříchů, vykonáváme činnosti, které způsobí další hříchy a takhle vlastně se neustále pomotáme, tím se zvyšuje naše hříšná proklivita, teda tendence vykonávat hříchy, naše nevědomost, všechno vlastně se to neustále nabavuje, tak musíme sem vložit bhakti a začít vykonávat oddané činnosti. A tím postupně zničíme nevědomost. Nevědomost zároveň víme, že oddaná služba je jeden z vedlejších produktů oddané služby, nepoznání. Jo? A, takže toto poznání zničí nevědomost a ta oddaná služba, jo, přirozeně naše touhy jsou potom nasměřovány na touhu sloužit Kršnovi a hříchy nejsou vytvářeny, a jakékoliv byly vytvářeny v minulosti, tak síla oddané služby zničí. A můžeme v klidu se věnovat duchovnímu životu na vyšších úrovních.
A proto funguje i ta nevědomá oddaná služba, protože...
No jasně, protože ona začíná to s tím pracovat, začíná to ničit, začíná uvolňovat tu nevědomost, jo, i když je to nevědomá oddaná služba, už to začíná jakoby rozvolňovat ty pouta, jo, se to uvolňuje celé. Vyšla Žekvarty říká, že úplné zničení nevědomosti probíhá až na úrovni bhava ve skutečnosti. A pak dává celý rozbor z veršů Srimad Bhagavatam, tam začínají Šrana tancovat Katha, Kršna a tak dále, tak dále. Kde je popsáno, jak oddaný postupně se dostává do kvality dobrá a jsou tam popsány různé úrovní bhakti, ale tomu se teď věnovat nebude. Takže to bychom měli. A teď přicházíme na Šubhada, neboli vědomí Kršny příznivé po všech stránkách. Takže tady to nemá. Takže tady tohle si můžeme sem dát, tak se můžeme orientovat. Tady teď jsme diskutujeme sádhana bhakti, první příznak klešadny. Teď nás čeká už jenom pět a máme konec. Takže šubhada je příchod, to je všech příznivé přichází. Kdyby se to, aby mohlo být něco příznivé, tak to musí mít čtyři příznaky, které jsou tady vlastně zase vysvětleny. Takže tato kategorie šubhada má čtyři příznaky. První je, že oddaný je nakloněn všem živým bytostem, tím šla Prabhupáda začíná. A druhý je, že oddaný je přitažlivý pro všechny živé bytosti, to se s tím pojí. Pak je, že oddaný má všechny dobré vlastnosti. A poslední je, že bhakti udílí štěstí, že přichází štěstí.
Já mám k tomu druhému, že je přitažlivý pro všechny živé bytosti, to vlastně popsal i u šestí Gosvámích, ale my vidíme, že když třeba když člověk stíš to na ulici, tak některých
pediáců... No tak samozřejmě i šest Gosvámích, každý i Prabhupáda měl nějaký takzvané přátelé, ale on má tu... Já bych řekl, když ta živá bytost, jak to říct, já bych řekl, to, že pro ně přitažlivý, tak je v neprojeveném stádiu, protože ona je prostě pokrytá, že jo, iluzí. Takže jako v principu on jedná pro její dobro a tím pádem ona z toho taky těží, a z toho, ale je to, že pokrytá iluzí, tak to vnímá věci jinak, než ve skutečnosti jsou. Takže tohle je takový samozřejmě bod. Tedy to, ale vesměs oddaný jakoby zároveň přitažlivý pro mě. Pokud nejsou ty lidi závislí velice, tak vesměs bude přitažlivý pro ty osoby.
On je přitažlivý i pro ty závistí, ne? Kdy ty závistí začnou jako reagovat na tu osobu.
Jako jo, je přitažlivý, ale jelikož mu závidí, tak to začnou
přebrat. To bude negativní reakce. No.
Takže náklonnost ke všem, z čehož teda teďka ty čtyři příznaky, jak jsem popsal, tak tady je taková ještě klička. A jak vám to vysvětlit? Proto je bylo popsáno. Čtvrtý příznak té šubhady, těch příznivých věcí, je štěstí. Ale to štěstí, když se podíváte na stránku 11 Prabhupáda, vysvětluje až dalším příznakem, štěstí ve vědomí Kršny. To je Prabhupáda, tento příznak spojuje s dalším příznakem, což je moksha laguta krt, kdy oddaný se vysmívá dokonce vysvětlení. Takže ty názvy jsou trošku, Prabhupáda používá trošku jinak ty názvy, ale pořád to koresponduje s tím původním rozdělením. Tak se pokusím to nějak logicky vysvětlit, abyste tomu došli. Takže nejdříve se popíšeme ty první tři příznaky šubry. Okay? Takže první je, že oddaný je nakloněn všem živým bytostem. Prabhupada říká, skutečně příznivé jsou činnosti blahodárné pro všechny lidi na světě. A teďka různé blahospolečnosti, organizace spojených národů, bla, 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 všechny tyto věci. Ale hnutí pro vědomí Krišna je jediné, které je skutečně příznivé pro celé lidstvo, protože a může přitahovat všechny. Může, má potenciál přitahovat každého. Prabhupada to tady trošku specifikuje. Má potenciál přitahovat, může přitahovat každého a každý může pocítit výsledek. Takže propagace hnutí pro vědomí Krišny je nejvyšší humanitární činností. Takže to je oddaný nakloněn všem živým bytostem. To je první příznak, že začne mít všechny rád a chce jim pomoct. Chce jim opravdu pomoct, s lásky, náklonností k ním, protože je chápe jako svoje bratry a svoje sestry. A potom zároveň, takže oddaný přirozeně získává pozornost. Jo? Toto hnutí může připoutat pozornost celého světa. A jak každý člověk může cítit radost z vědomí Kršny, je uvedeno Padma Puráně. O člověku, který se věnuje oddané službě a tak dále, takže může, by se mělo vědět, že prokazuje celému světu tu nejlepší službu a že těší každého na světě. Takže on těší každého na světě a každý může být celou službou spokojen, ale ne nutně to každý projeví. Jo, ale ten potenciál tam je. Zajímavě to Prabhupada vztahuje k hnutí, jako projev vlastně toho příznivého aspektu oddané služby. Jo? A že dokonce i zvířata z toho mají prospěch, i rostliny z toho mají prospěch. Takže na té nejvyšší úrovni potom vidíme Chaitanya Mahaprabhu, tam to funguje úplně, že dokonce tygři a zvířata. A i on měl svoji opozici, ale nakonec je třeba přesvědčil, nebo je trošku... jinak přesvědčila. Potom máme všechny dobré vlastnosti. To je jasný Bhakti Bhagavate Kinchana, verš parafrázovaný od třetího odstavce dál, že oddaný má automaticky všechny dobré vlastnosti polobohu a ostatní lidé, i když můžou být velice učení, Prabhupada to potom vysvětluje dál v dalších odstavcích, nebo dokonce můžou dělat nějakou jogu, tak to ve skutečnosti není příznivé, není dobrá vlastnost. Nemají žádné dobré vlastnosti. Protože pořád jim zůstávají ty sklony k různým věcem, jakože a chodí do kin, chodí pít alkohol, že jo, chodí do nemocnicu a tak dále, nebo tady ty jogini, tak že učí, že když se utišíš, tak se staneš Bohem, ale ve skutečnosti ty lidi nevydrží v tichosti moc dlouho a po takzvané meditaci, tak jdou hnedka se věnovat pohlavnímu životu a tak dále, a tak dále. Takže to může vypadat, že to je velice příznivé, ale ve skutečnosti není. Jediné, co je příznivé a co přináší všechny dobré vlastnosti, je oddaná služba. Takže to jsou první tři aspekty šubhada, které Šila Prabhupáda popsal v této kategorii oddané vědomí Kršny příznivé po všech stránkách. Ještě takový dodatek, ty první dvě vlastnosti, které jsme si řekli, můžou být taky nazvány jako dobré vlastnosti oddaného, ale jsou dány odděleně, jakože je nakloněn všem živým bytostem, protože to je samotná esence oddaného, jsou jakoby specificky důležité. Proto jsou dány jako odděleně. Jinak je to, je to taky je to vlastnost. Potom je. Jak to bych tam dělal? Můžeš tam zmáčknout na to? Ne, já jsem zmáčkl špatný čudík. Na to, aby na to právě přihrával. Teď popsal první tři příznaky šubhada. A další příznak, neboli štěstí, které přináší oddaná služba, popisuje zároveň s tímto příznakem. A nazývá ho štěstí z oddané služby. Štěstí z vědomí Kršny. Moksha lagutátr znamená lagutá, že jako osvobození je úplně něco bezvýznamného. Díky čemu? Díky štěstí. Takže tento příznak mluví, vlastně tyhle ty tři příznaky mluví o štěstí. Jenom v různé intenzitě. Toto je první štěstí, které vlastně překonává štěstí z hmotného požitku z osvobození a automaticky ho zahrnuje. Toto je, že v podstatě to, tak, toto štěstí z hmotného požitku je úplně zanedbatelné. To znamená, to štěstí je intenzivnější a to štěstí je takový jako úplně zanedbatelný malý. A to, tento druh štěstí, Sandrána Daviše Šátma, který je na úrovni Préma, tak je tak intenzivní štěstí, že ani nevnímáš, že něco jako štěstí ze svého požitku nebo z osvobození existuje. Takže to, tohle jsou všechny různé úrovně ve skutečnosti štěstí. A proto ty názvy, které tam Prabhupáda dává, se trošku prolínají. Třeba Prabhupáda tady, význam tohohle z toho je, že to je přesně... Jak to bude? Někdo mě ukradl papír? Okay. Přesný překlad je koncentrovaná blaženost. Prabhupáda dává jiný význam. Prabhupáda dává význam, oddaní se vysmívají dokonce i osvobození. Ale tak je to vysvětleno. Jo, to je ten následek toho, že oddaný... A tady dává štěstí z vědomí Kršny. Skutečný přesnávání, že oddaný považuje vysvobození za bezvýznamné. Takže prohazuje ty názvy, ale vesměs oni se týkají všechny vlastně té stejné kategorie, jenom v jiné intenzitě. Tohle to je štěstí, které překonává osvobození, tohle je štěstí, které překonává osvobození, tohle je štěstí, které překonává štěstí s osvobození. Jenom ta intenzita a to, jak vypadá to štěstí s osvobození malý, se liší na těch úrovních. Jo, takže tyto tři kategorie jsou vlastně jenom zhušťování štěstí. Takže teď, když se podíváme do, na další podkapitolu štěstí ve vědomí Kršny, tak to popisuje částečně štěstí tady a druhá část popisuje štěstí na této úrovni. Takže teď, když se podíváme na tu kapitolu štěstí ve vědomí Kršny, tak se nejdříve budeme věnovat té části, která se vztahuje k tomuto příznaku Šubhadá. A to je, že štěstí byl rozdělen do tří kategorií, ze smyslu požitku, z brahmanu a z oddané služby. Všechno se to je štěstí. Ale je vysvětleno, že oddaná služba automaticky zahrnuje v sobě. Proč je oddaná služba nejvyšší? Ze dvou důvodů. Protože všechny tyhle ty štěstí, které jsme popsali, jsou dočasné. Z hmotného požitku a to jsou dočasné. Oddaná služba má věčné štěstí. A další důvod, proč je jakoby nadřazená oddaná služba, že ona zahrnuje ty štěstí z těch věcí. Takže štěstí z dharmy, arty, kámy a mokši je automaticky obsaženo v oddané službě. Oddaný o něj nepřichází, to je obsaženo v tom. Takže z těchto dvou důvodů je vlastně to štěstí oddané služby nejlepší. A to je projeveno na úrovni sádhana bhakti v kategorii šubhadá. Štěstí o vědomí Kršny. Potom šla Prabhupáda velkou část toho vysvětlení věnuje mystickým silám. Což je vlastně jenom na základě jednoho verše, který tam Rupa Goswami cituje, kde vysvětluje a podkládá to tím, že štěstí z oddané služby je vyšší, než, nebo zahrnuje štěstí z mystických dokonalostí, ze smyslového požitku a z neosobního osvobození. To štěstí ze smyslového požitku a z mystických dokonalostí je ve stejné kategorii. Jo, proto je tady, a Prabhupáda věnuje dlouhé vysvětlení, věnuje tady téměř dvě stránky. A vysvětluje různé ty úrovně yoga siddhy. Takže já nebudu teď do detailu těch jogových siddhy vstupovat. Ještě si musím rozmyslet, jestli vám to dám do testu nebo ne. Ale principiálně, jenom z toho můžeme vytáhnout esenci, je, že všechny tyto dokonalosti jsou hmotné dokonalosti, které přináší nějaký druh smyslového požitku. A vědci se jich snaží dosáhnout taky. Některých už dosáhli, některých ještě zdaleka nedosáhli. Ale pořád je to v té kategorii hmotného požitku, to znamená, oddaný se o to nezajímá, má to ty charakteristiky toho té dočasnosti. Takže tomuhle tomu je teda štěstí soudané služby nadvezeno, protože je věčné, to jsou dočasné věci. A když se posuneme kousíček dál, tak dojdeme k citátu z Hari Bhakti Sudhodaje na straně 18. Skoro nahoře, no, v půlce. Kde je popsáno, že štěstí z náboženství ekonomického rozvoje smyslového požitku a z osvobození nemá pro oddaného žádnou hodnotu. Takové štěstí se ani neodváží k oddanému přijímat. Ne, pardon. To se mi jde, že? Jo, pardon, to se mi jde. Štěstí z oddané služby zahrnuje štěstí z dharmy, arty, kámy a mokši. Tady je zdůrazněn ten bod tímto citátem, že štěstí v oddané službě automaticky nám dává Šrila Prabhupáda, to tady vysvětluje, že zahrnuje všechny ostatní dokonalosti, náboženství a tak dále. Že to je obsaženo v oddané službě. Jo, my nepřicházíme o štěstí z dharmy, arty, kámy, mokši, protože to štěstí z oddané služby to obsahuje v sobě. A zbytek významu, vlastně teďka jsme se věnovali tady tomu vysvětlení té kategorie šubhadá, a teď Prabhupáda vysvětluje to stejné štěstí, ale intenzivnější, které už je v kategorii mokša lagutákrat. To znamená na úrovni bhava. A vidíme, že ten popis se trošku liší. A říká tady, čistý oddaný ve skutečnosti neusiluje o žádnou z těchto dokonalostí, protože štěstí získané z poddané služby s vědomím Kršny je tak transcendentální a tak neomezené, že s ním jiné štěstí se vůbec nedá srovnávat. A to je vesměs, co znamená mokša lavutákra. Že s tímto štěstím se vůbec nedá srovnávat, to znamená, je úplně zanedbatelné. A velice snadno to oddaný odvrhne. Pak je dáván příklad Kolaveči Šridhara, k tomu se ještě vrátíme. A na konci, v tom posledním odstavci, tak je znovu dán další citát od Rupy Gosvámiho, nebo respektive z Nárada Pančarátry, který zdůrazňuje ještě to mokša a lagutakry, že dokonce ta mokša, osvobození a další druhé štěstí se ani nepřiblíží odelem. Že stojí se sepjatýma rukama, aby mu mohli sloužit. Jo? Se neodváží přiblížit k oddanému. A oddaný nechce nic jiného než službu Kršna, i kdyby chtěl něco jiného, tak Kršna mu to klidně dá, nemá s tím problém, ale oddaný nechce. A teď ještě po levé Šrídhar, tak vidíme, že byl právě na této úrovni, že žádné štěstí ho vlastně nepřitahovalo víc než jenom služba nejvyššímu pánu. A nechtěl to za nic vyměnit, a Prabhupada tam píše, že raději než mít nějaké bohatství, tak je lepší 24 hodin denně sloužit pánu. Pán Kolavičovi Šrídharovi nabídl všechno bohatství, jaké bude chtít. Šrídhara však řekl pánovi, že nechce nic hmotného. S tím, co měl, byl docela šťastný a chtěl získat pouze neochvějnou víru a oddanost lotosovým nohám pána. Čajtany, to je postoj čistých oddaných. Mohou-li být zaměstnání 24 hodiny denně v oddané službě, nechtějí nic jiného, ani štěstí plynoucí z osvobození nebo splnutí s nejvyšším. To mě hodně zaujalo, tady tenhle ten výrok, to je to samozřejmě pro čisté oddané, ale to bychom měli být nebo se chtít stát. A to je, že vlastně, když máme možnost sloužit Kršně 24 hodin denně, tak nám vlastně nic nechybí. Vůbec nic. Nejenom, že nám nechybí smyslový požitek, že? Nebo cokoliv dalšího, ale nechybí nám ani osvobození nebo štěstí, které plyne s takovým jakoby tak znešené štěstí, což potom říci o smyslovém požitku. Když můžeme 24 hodin denně sloužit pánu, tak vlastně máme všechno. A když si to stáhneme na naši konkrétní situaci, tady máme chrám, jsme v nájmu, že jo, máme auta rozbitý. A teď si můžeme říct, že jste hrozný, to je problematický, když nám to Kršna jako dát, nám všechno funguje pěkně. Ale to, že máme 24 hodin možnost sloužit nejvyššímu pánu, znamená, že všechno je v pořádku. Jestli máme vlastní chrám nebo nemáme vlastní chrám, jestli to je Kršnův majetek, nebo jsme v nájmu, nebo nás vyhodě, nebo budeme jít v autech, nebo ve stanu. My máme pořád 24 hodin denně možnost sloužit nejvyššímu pánu. To stejné na farmě. Máme tam nějaký domy, jsou všechny rozpadlý. No, daní tam nějak žijou, jsou to krizové podmínky, těžký, že jo. Je to prostě náročný, je tam zima, nebo je to moc práce, nebo je to těžký s čistotou a tak dále, protože je to staveniště. Ale člověk má možnost 24 hodin denně sloužit pánu. To znamená, i když je v takových podmínkách, tak ta meditace by se neměla upínat na to, už tak to tady máme konečně klidu hotový a můžeme mít jako můžeme se mít pěkně. Ale ta meditace se má upínat na to, že já můžu každý den sloužit nejvyššímu pánu. Takže to je jenom taková inspirace, která z toho může plynout z toho popisu. Takže to máme mokša lagutákra. A teď se přicházíme k dalšímu příznaku na úrovni bhava sudurlabha. Oddaná služba je velice vzácně dosažitelná. Je dosažitelná, vzácně dosažitelná ze dvou důvodů, nebo dvěma způsoby. Za prvý, oddaná služba v kategorii bhava je velice těžko dosažitelná pro někoho, kdo dělá sádhanu, ale nevyvine asakty, neboli připoutanost k nejvyššímu pánu, spontánní náklonost k nejvyššímu pánu. Takže když budeme dělat jenom sádhanu, ale nevyvineme asakty, nedosáhneme bhavy. To je pravda. Zároveň není pravda to, že bychom teďka museli uměle se snažit vytvářet tu spontánní náklonost. To přijde automaticky správný následně regulativní organy služby, samozřejmě. Jo, ale bez toho není možné dosáhnout bhavy. A druhý důvod, proč je vzácně dosažitelná, že i když máme tu náklonost k nejvyššímu pánu a vykonáváme ji s velkou láskou a oddaností, tak Kršna to nedá hned. Proč? Protože oddaný si podřídí nejvyššího pána. Potom. Takže to je ve smyslu, co je tady vysvětleno. Takže první fáze šla Prabhupada vysvětluje, že lidé můžou dosáhnout klidně osvobození, to Kršna dá. můžou dosáhnout zbožného požitku, to Kršna taky může jim dát. Ale bhávy vesměs není žádnou praxí takhle snadné možné dosáhnout. Samozřejmě zároveň platí, pořád platí to, že oddaná služba je snadno dosažitelná. To je taky výrok šásty. Takže když následujeme správně sádhana bhakti s upřímným postojem a technicky dobře provádíme, tak potom Kršna rád dá vyšší úroveň. I když ne úplně hned, ale dá je rád. No, oddaný je definitivně získá. Ale zároveň je to velice vzácné, protože málo kdo má tak čistý postoj. Kolik hodin?
Bude půl desátý.
Půl desátý. Půl desátý. To je půl desátý. Dobře. Kolik nám ještě chybí? Dva příznaky. To tady mám ještě nějaké poznámky, to si to můžete přečíst. Je tady vysvětleno, že Čiva Gosvami vysvětluje, že když člověk následuje třeba sádhanu pro gyanu, tak až po tisících pokusů dosáhne toho výsledku. A musí být taky velice připoutaný k tomu cíli, aby to dosáhnul. Když nebude tam mít tu připoutanost, to taky nedosáhne. Ale... A zároveň musí tam být trošku bhakti. Protože Kršna to nakonec udílí. To je jenom taková zajímavá poznámka.
Že když následuje sádhanu pro gňánu...
No, to je sádhanu získal... na praxe, že jo.
Aby získal gňánu.
No, neosobně se pozemí, aby získal.
Aha.
Ne, to je cílem gňány. Neosobně se pozemí. To taky má nějakou sádhanu. Karmis má taky nějakou sádhanu, taky nějaké regulace pravidla. Sádhanu je obecný slovo. Takže tady, protože tady je přirovnáván Prabhupada, že jo, tady mluví o tom, že lidé můžou dosáhnout osvobození, můžou prostě vykonávat nějaké předepsané povinnosti, jak i oběti a tak dále, jo? A můžou dosáhnout různých věcí. A taky to zabere nějakou dobu, ale oddaná služba je ještě vzácnější. A co je potřeba teda k tomu, aby jsme dosáhli té oddané služby? Je milost čistého oddaného. To je klíčový. No, to je klíčový poučení tady toho. Oddaná služba je vzácná, vlastním úsilím je prakticky nezískáme. My potřebujeme milost čistého oddaného a musíme získat prach z lotosových nohou čistého oddaného. To znamená plně se odevzdat jeho pokynům a samozřejmě můžeme i získat přímo prach a ten si dát na hlavu nebo si obalit celé tělo prachem, že? To je popsáno. Takže to potřebujeme. Milost čistého oddaného. Jinak vlastně ten pokrok tam nemůže být. Ale milosti čistého oddaného se můžeme dostat velice vysoko. A ten druhý aspekt té vzácnosti je popsán v tom posledním odstavci. A to je příklad těch pándovců, kterým Kršna sloužil. A vykonával pro ně různé činnosti a Prabhupada vysvětluje, že takovou úroveň si říká, kdy poskytuje, protože pak oddaný vlastně ovládá samotného nejvyššího pána. Takže tady jde o věc, že aby jsme dosáhli této úrovně oddané služby, tak my se musíme zbavit veškerého právě toho sklonu po tom osvobození a po těch vyšších planetách. Protože jinak ta oddaná služba nepřijde, proto je to sudurlabha. Pokud my máme nějakou touhu po svargaloce nebo nebeských požicích, tak naše oddaná není ani vyhlášitá šuňam a proto nemůže přinést toto kritérium. Jo.
I když má jako oddaný nějaký touhy, nějaký útlet, tak se vůbec na to nemůže na to úrovni sudoru bahán stát.
Ne. Ta musí mít výhradně touhu jenom potěšit Kršnu, protože na této úrovni už je člověk velice blízko Kršnou. To je téměř láska k Bohu, to je téměř préma. To je téměř prémo.
A kdybyste rozdělil podle toho, jak úrovní Kaništa, Madhava, Utama, tak jak byste to rozdělil, protože třeba Bhava, Prema, to už jsou dost...
Kaništa, Madhyama, Utama. Sádhana Bhakti je zahrnut jak Kaništa, tak Madhyama. Madhyama vlastně začíná od úrovně Nishtha, stálost, že už nepoklesne. A Utama je od úrovně... Můžou být asi různý opisy, možná bych se musel podívat. Ale Bhava je určitě Utama. A Asakti osobně bych řekl, že je taky Utama Adhikáry. Ale specificky Bhava je definitivně Utama Adhikáry.
To je to taky někdo bylo
opisy. Jo, možná se k tomu ještě. Takže teďka máme tento příznak. Sandrananda Vishesha Atma. Štěstí pocházející se spojení s nejvyšším. Takže to jdeme zase v té linii toho štěstí a toto je nejkondenzovanější štěstí, kde když se, které je tak intenzivní, že když štěstí splynutí s Brahmanem vynásobí bilionkrát, tak je to pořád jenom jako otisk kopítka krávy. Velikost toho štěstí. Mne, kterou tady v tom Patira Sámeta Sindhu, je přímo verš, který 1.1.30, něco. Že když člověk zažívá blaženost Brahmanu po dobu 50 let Brahmy, tak se to nedá přirovnat ani s kapkou štěstí z oddané služby.
To je to nejdělání štěstí, to je nic.
To je nic, jo? Takže na této úrovni už je úplně nic.
A je to lepší než materiální požitek, smysleně, ne? Opisovaný toho osvobození osoby.
Samozřejmě, protože tady dáme například s tím, srovnáváme s tím, kde je hmotný požitek se štěstím z toho z vysvobození nedá vůbec srovnat. To je už velmi úžasný štěstí, že člověk vůbec nemá chuť po žádném hmotném požitku. Jediný, co tam je problém, je, že tam není ta aktivita. Proto schází na hmotnou úroveň, aby tady mohl se vykonávat nějakou aktivitu. Zakládá nemocnice a tyhle ty věci, ale než jde znásilňovat lidi. No, to potom už klesne hodně hluboko. No. To se může taky stát, samozřejmě. Takže to je celé, jo, o tom štěstí. A potom máme poslední příznak, Shri Krishna Karšini, že oddaná suda přitahuje samotného Krishna. Na této úrovni prema, tak Krishna je úplně okouzlen oddanou službou a dává se svému oddanému plně. Takže tady vysvětlováme, jak Krishna přitahuje všechny. Krishna je Madan Mohan, dokonce přitahuje i Amora, ale oddaná služba, která je reprezentována Shrimati Radharani, přitahuje samotného Krishna, je Madan Mohan Mohin. Proto oddaná služba, která je vlastně představována Shrimati Radharani, je pro Krishnu tak přitažlivá. Ale samozřejmě plně přitažlivá pro Krishnu je v té čisté podobě. Když už jsme na té nejvyšší úrovni, v předchozích úrovních ještě mohly být nějaké anarchy, nějaké nečistoty. Pořád je to čistá oddaná služba, ta motivace je správná, ta praxe je správná, ale vevnitř v srdci jsou ještě anarchy. Proto pro Krishnu není ještě tolik přitažlivá. Ale principiálně bhakti jako taková je pro Krishnu přitažlivá vždycky. Ale plně přitažlivá je na úrovni Shri Krishna Karšini, a to znamená, že Krishna svými služebníky se oddává takovým oddaným. A proto v té nejčistší podobě se oddává Shrimati Radharani a stává se jejím služebníkem. Pro nás teda z toho plyne, že následovat oddanou službu znamená, že ho následujeme Shrimati Radharani, protože ona představuje oddanou službu, je bohyní oddané služby, takže ji následujeme a jsme pod její ochranou. Daivim prakritim ashrita. Prabhupada tady cituje tento verš, nebo ho parafrázuje, Bhagavad Gita, že pod ochranou této božské energie, nejvyššího pána, vnitřní energie, Mahatma, že? To znamená, že pod ochranou Shrimati Radharani. A zároveň jedním z příznaků je, že i třeba, že oddaný je na této úrovni, jako třeba Maharaj Yudhishthir, tak jiné oddané považuje za pokročilejší, než je on sám. A tady on vlastně opivuje, jak je Prahlád Maharaj úžasný, jak byl velký oddaný, který se považuje za nepodstatného, a pak mu Maharaj říká, ale pozor, jako ty pandovci jste získali něco, co ani Prahlád neměl. On tady nejvyšší pán slouží jak, jako posel a všechno ostatní. Takže...
A když ten oddaný se teda považuje za pokračovačí než ostatní, tak jak potom může být guru, jak se k tomu vztahuje. Když potom budu, tak on třeba ostatní jako informace a nějaký působnost musí být vědomý toho, že Prabhupada taky
je. Samozřejmě, Bhakti Siddhanta Sarasvati taky jednal jako služebník svých žáků. On je považoval za, jako on se považoval za služebníka, ale zároveň jim kázal, protože zároveň chápal, že ví víc než oni, že oni jsou máji a oni musí ty věci vysvětlit. A zároveň to dělá jako službu. Takže tam je jakoby taková kombinace toho těch pocitů. Že to tam se dá nějak napasovat. Takže lidé vlastně tímto způsobem jsme se dostali do kategorie, do fáze, kdy je vysvětlená, co to oddaná služba ve skutečnosti je. Ona ve skutečnosti může ovládat i samotného Boha. My tady diskutujeme jako běžnou věc, ale to je opravdu jako úplně úžasná informace. Proto lidé nedokáží ocenit, že oddanou službu. Protože oddaná služba je ve skutečnosti ještě větší než samotný Bůh. Tak Krishna složil oddanou službu ještě větší než samotný Krishna. A proto vlastně toto nejhodnotnější, co můžeme věnovat, ale běžný člověk to nedokáže ocenit, protože tyto fakta nezná, nedokáže se k ním vztahovat. Ale toto je realita. Hare Krishna. Na tady skončíme a příště pokračujeme.
Děkuji.